današnje proučavanje Svetoga pisma i dalje nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Danila nalazimo se u 8. poglavlju i razgovaramo o 5. stihu, o jarcu koji je došao sa zapada i koji predstavlja Grčku. Pod Kserksom Persija je nameravala da krene ka zapadu, ali je sa zapada došao ovaj jarac, koji predstavlja Grčku, koji je napredovao tako brzo da ne doticaše zemlje. Ovo se odnosi na 4 krila risa i opisuje brzinu kojom se Aleksandar Veliki sa svojom vojskom kretao. I dođe do ovna koji imaše 2 roga, kog videh gde stoji kraj vode, i potrča nanj gnevno, silom svojom. I videh ga gde dođe do ovna, i razgnevivši se nanj, udari ovna, te mu slomi oba roga, i ne beše sile u ovnu da mu odoli, nego ga obori na zemlju i pogazi ga, i ne beše nikoga da izbavi ovna od njega. Razgnevivši se nanj, udari ovna. Ovo znači da su ga pokretali bes i velika mržnja. Zaleteo se u njega da ga uništi. Kserks je bio posljednji veliki persijski vladar. On je bio krenuo u pohod na Evropu, na Grčku. Kretao se sa vojskom od 300.000 ljudi i njihovih porodica. Grci su bili pametni. Nisu mu izašli na susret. Umesto toga su čekali da on dođe do Termopila, odnosno do uskog prolaza, kroz koji nije mogla da prođe velika vojska. Pošto je jedan grčki vojnik vredeo koliko i 10 midopersijskih vojnika, koji nisu bili obučeni i disciplinovani kao grčka vojska, Grci su zadobili pobedu kod Termopila. Desetkovali su veliku persijsku vojsku, koja je pokušavala da prođe kroz taj uzani prolaz, sa samo nekoliko vojnika istovremeno. Kod Salamisa je Kserksova flota od 300 brodova bila uništena od strane Oluje. Kada mu je stigla vest o uništenju flote, otišao je do mora, skinuo pojas i njime udarao talase. Oni su mu uništili flotu. Rekao bih da ovo nikako nije bio potez izvanrednog i inteligentnog čoveka. Ovim je obeležen posljednji pokušaj istoka da krene na zapad. Nikada više ni jedan značajan pokušaj nije načinjen. Istina je da su velike Muhamedove horde, Mauri, došli kroz Španiju, ali ih je Charles Martel zaustavio u bici kod Tursa. Istina je i to da su Turci pokušali da preko Balkana dođu sa istoka, ali nisu uspeli. Sada se na zapadu pojavljuje veliki general, mladi čovek Aleksandar Veliki. Imao je samo 32 godine kada je umro. Bio je vojni genije, jedan od najvećih. Mogao je sa svojom vojskom kopnom da se kreće brže nego i jedan čovek. I jarac posta vrlo velik, a kad osili, slomi se veliki rog, i mesto njega narastoše znamenita 4 roga, prema 4 vetra nebeska. A kad osili, slomi se veliki rog. Šta je slomilo taj rog? Ni jedna ljudska sila nije mogla da ga polomi. Znamo da kada je došao na vlast, ceo svet je bio pod petom Aleksandra Velikog. Tradicija kaže da je seo i plakao, jer više nije bilo šta što bi osvojio. Osvojio je ceo tada poznati svet. Međutim, usred tih ogromnih projekata, dobio je groznicu nakon celonoćne pijanke i umro je u Vavilonu, 323. godine pre Hrista. Imao je 32 godine. Biblija kaže, a kad osili, slomi se veliki rog. Sva ova tri carstva, Vavilonsko, Midijsko, Persijsko i Grčko, Makedonsko, pali su zbog pijanki. Mislim da naš narod neće razoriti ni marihuana, ni heroin, nego alkohol. Nemoj me pogrešno shvatiti. Nisam za legalizaciju marihuane i verujem da trgovina drogama predstavlja smrtnu opasnost, ali izgubili smo iz vida činjenicu da alkohol razara narode. Prema statistikama iz 80. godina, kaže Vernon McGee, čije vam komentare predstavljamo, u Americi svake godine 26.000 ljudi pogine, a milion ih bude obogaljeno i ozbiljno povređeno u saobraćajnim nesrećama, izazvanim zbog alkohola. Postoje protesti protiv ratnih žrtava. Ali da li ikoga možemo videti kako nosi flašu pića i govori, ovo je prava opasnost za današnju zemlju? Problem pijanih vozača izaziva ozbiljne ekonomske probleme i ogromnu finansijsku štetu godišnje. Ne postoje statistički podaci o nezaposlenima koji su alkoholičari. Milijarde dolara se svake godine troše na alkohol. Ova činjenica je alarmantna. Veliko carstvo Aleksandra Velikog je palo zato što je on bio alkoholičar. Osvojio je svet, ali nije mogao da pobedi samoga sebe. Opasnost vreba i u glavnom gradu, gde se mnoge odluke donose na koktel zabavama. Zašto mislimo da smo nešto posebno? Zašto neki ljudi misle da je Amerika Božije ljubimče među narodima? Misle da su intelektualno nadmoćni, da su krajnji proizvod procesa evolucije i da nema šanse da kao narod padnu. Prijatelju, vreme je da neko zazviždi u pištaljku i objavi da se krećemo ka izlazu. Ako sam ispravno pročitao proroštvo, krećemo se ka izlazu. I mesto njega narastoše znamenita četiri roga. Kada je Aleksandar umro, njegovo carstvo su podelila četiri njegova čoveka. Ovo odgovara risu sa četiri glave iz 7. poglavlja. Ovo su četiri generala koja su podelila Aleksandrovo carstvo. Kasander, koji je oženio Aleksandrovu sestru i zauzeo evropski deo, Makedoniju i Grčku. Lisimah, koji je uzeo veliki deo Male Azije, to je današnja Turska. Seleuk, koji je uzeo Aziju, sve istočne delove carstva, osim Egipta. I Ptolomej, koji je uzeo Egipat i Severnu Afriku. I iz jednog od njih iziđe jedan rog malen i naraste vrlo velik, prema jugu i istoku i prema krasnoj zemlji. Krasna zemlja je Izrael. Mali rog iz ovog poglavlja nije isti onaj koji je opisan u prethodnom poglavlju. Tamo je mali rog izrastao iz četiri carstva. Ovde mali rog izbija iz trećeg carstva. Ovaj mali rog je istorijski, dok onaj u 7. poglavlju tek treba da se pokaže u budućnosti. Mali rog, o kojem sada govorimo, je izišao iz Sirije, iz dinastije Seleukida, To je bio Antioh IV. Ili Epifanes, sin Antioha Velikog. Njega su ponekad zvali Epifanesom ludim. Bio je to još jedan dementni vladar. Antioh je došao na tron 175. godine pre Hrista i napao je Jerusalim. Makavejci su se u Judeji podigli protiv njega. Bio je antisemita do same srži i pokušao je da istrebi Judeje. Postavio je lik Jupitera u svetinji, u Jerusalimskom hramu. To je bila prva Gnusova opustošenja. Preko svih svetih posuda je polivao svinjsku čorbu. I naraste doli do vojske nebeske, i obori na zemlju neke od vojski i od zvezda i pogazi ih. Priznajem da je teško protumačiti ovu izjavu. Mislim da je prirodna interpretacija to da je Antioh izazivao Boga i da mu je bilo dopušteno da porobi Jerusalim i hram. Ovaj rat je zahvatao i duhovno carstvo u koje su uključeni anđeli i demoni. Neki Antiohovi potezi su zapanjujući. Ako su istiniti, kroz njih se pokazala demonska sila. I naraste do poglavara toj vojsci i uze mu svagdašnju žrtvu i sveti stan njegov obori. Antioh je obožavao Jupitera. Mislio je da je njegova inkarnacija otelotvorenje. Za sebe je izabrao titulu Teos Epifanes, što znači Božja objava. I vojska bi dana u otpad od žrtve svagdašnje, i obori istinu na zemlju i šta činjaše, napredovaše mu. Bog je dozvolio da je ovaj mali rog delovao i napredovao tokom ovog perioda. Tada čuh jednog sveca gde govoraše. I jedan svetac reče nekome koji govoraše, dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska. Svetac se ovde odnosi na jedno od razumnih Božijih stvorenja, ali ne na ljude. Odnosi se na ono što bismo nazvali nadprirodnim bićem. Često se pitam kako anđeli nas zovu. Ovde se onečišćenje hrama naziva otpad pustošni. I reče mi, do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti. Uvek je bilo mnogo neslaganja u vezi sa tumačenjem ovih 2300 dana. Adventisti sedmog dana su izrasli iz drugog velikog buđenja, u kojem je ovaj stih tako tumačen, kao da daje godinu i dan drugog Hristovog dolaska. Po njima to je bila godina 1843. Miller i njegovi sledbenici, među kojima je bila i Elena White, mislili su da je svetinja zemlja, koja će se očistiti kada Hristos dođe. Miller je bio ozbiljan baptistički propovednik, ali nije bio u pravu. Tumačenje o danu i godini je tako nestabilno i nesigurno kao osnov za bilo koju teoriju proroštva. A sama istorija je potvrdila da njegovo tumačenje nije tačno. Međutim, ako se 2300 dana doslovno uzmu kao 24-časovni dani, to je onda period od 6 do 7 godina, a to je otprilike vreme Antioha, koji je počeo da izvršava grozote oko 170. godine pre Hrista. Na kraju je judejski sveštenik Juda Makavejski, Juda Makabejac, Čekić, doveo sirijsku vojsku i tada je hram bio očišćen i ponovo posvećen nakon onečišćenja. Očišćenje hrama je proslavljeno gozbom svetlosti. U Jovanu u 10. poglavlju, u 22. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta čitamo: u Jerusalimu se tada slavio praznik osvećenja hrama, posvećenje svetlosti. Beše zima. Bio je to jedan od svetkovina koje su se praznovale u Hristovo vreme, a koje Jevreji još uvek slave. To je svetkovina koja se u Starom Zavetu uopšte ne spominje, jer je ustanovljena u periodu između Starog i Novog Zaveta. Značenje vizije. A kad videh ja Danilovu utvaru i zaiskah da razumem, gle, stade predame kao čovek. I čuh glas čovečiji nasred ulaja, koji povika i reče: Gavrilo, kaži ovome utvaru. Danila je vizija zbunila. Želeo je da sazna njeno značenje. Onda mu se javio anđeo Gavrilo. Ovo je prvi put kako se upoznajemo sa Gavrilom u Bibliji. I dođe gde ja stajah. I kad dođe, uplaših se i padoh na lice svoje. A on mi reče: pazi, sine čovečiji, jer je ova utvara za posljednje vreme. Gavrilo u objašnjenju koje sledi jasno govori da se ovo odnosi na Antioha Epifanesa, ali da je on samo minijaturna slika Antihrista, koji će tek doći. Jer je ova utvara za posljednje vreme. U stvari, ako se precizno prevede, ovde piše: ova vizija se odnosi na vreme kraja. Nigde u Bibliji, u Svetom pismu, se ne govori o vremenu kraja. Vreme kraja je vreme kada će se ispuniti ovo proroštvo, a to je vreme koje je Gospod nazvao velikom nevoljom. Čovek o kome se govori jeste Antihrist, koji se još naziva i čovekom greha i malim rogom u 7. poglavlju. Ovo vreme je smešteno u dalekoj budućnosti. Čak iz perspektive našeg vremena ono predstavlja budućnost. Antioh je samo skica drugog malog roga koji će doći na kraju vremena neznabožaca, što je sasvim jasno zbog izobilnog korišćenja ovih eshatoloških termina, termina o kraju vremena. A dok mi on govoraše, ja bejah izvan sebe, ležeći ničice na zemlji. A on me se dotače i ispravi me, te stadoh. Obrati pažnju na to kako je ovo uticalo na Danilov fizički izgled. Nastavit će se.